Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Ku mupaka wa Gatumba Burundi na Kongo no munsi vyatanguje umugambi korosha ubucuruzi njabukambibi.
Kumvikana yuko ivyo bidandazwa bitoba birenza $500 y'amadolari. Bidandazwa byose umudandaza azoba aja kukanye avanye muri Kongo aje Burundi canke avanye Burundi agiye muri Kongo bidashikana idolari $500 z'Abanyamerika bitazoriha juwane.
Uyu ni Nshimiyimana Denis ni umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abacuruzi n'abafite amahinguriro mu gihugu cy'u Burundi. Akanama ka ONU kemeje umugambi wo kugara Burundi ibiro vya ONU vyari bimaze imyaka 10 irenga bifasha Somalia mu vya politike. Umugambwe BDP umaze imyaka 58 ku butegetsi bwa Botswana witeguriye kubugumako. Aha muri Amerika amatora ya president asigaje iminsi 6 gusa. Umutekano muri za leta zibonwa nk'ipfundo y'insinzi wakajijwe. Ibyo ni ibyo ni muri ano makuru musangwe ikaze. Eka makuru yacu tuyahere ku vya Somalia. Kanama ka ONU kajeje umutekano katoye no munsi kemeza umugambi wo kugara Burundi ibiro vya ONU vyari bimaze imyaka irenga 10 bifasha Somalia mu vya politike. Ibiro vya ONU bijeje politike muri Somalia vyuguruye mu 2013 ibikorwa vyavyo nyamukuru birimwo gufasha abategetsi b'ico gihugu gushiraho intwaro ishingiye kuri demokarasi n'amategeko. ONU rero igiye kugara ivyo biro muri Somalia mu gihe ico gihugu kiki iri mutekano muke kimazemo imyaka irenga 20. Mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka niho Somalia yasaba ONU kugara ibiro byayo vya politike y'ico gihugu. Abategetsi ba Somalia bari basavye ko ivyo biro vyo kugarwa mu kwezi kwa 10 ariko baza kwisubira ko basaba ko vyongerwa imyaka 2. ONU uno musi yatoye yemeza kuzovana karenge mu vya politike ya Somalia itariki ya 31 ukwezi kwa 10 ko mu 2020 na gatandatu. UNSOM guhera uno munsi yacihindura izina ica yitwa UNTMIS. Ibikorwa vyayo rero bigiye gushimangira kuguhanahana ibikorwa hagati y'abari muri ivyo biro n'abategetsi ba Somalia. Umwaka wa mbere muri ibiri sigaye uzoshimikira ahanini ku migambi yo gufasha Somalia gutegura amatora yimirije no gukingira agateka kazi na muntu. Uyu mwaka turimo nawo uzohera hari bimwe mu bikorwa ibiro vya ONU vyahora bikora mu minwe ya leta ya Somalia. Tuce tubandaniriza muri Botswana yiriwe matora y'umukuru w'igihugu ni namashinga mateka umugambwe DPDP mumfunyafunyo umaranye ubutegetsi imyaka 58 witeguriye kubugumako. Thomas Kamirindi.
Ku baturage miliyoni 2,600,000 ba Botswana, miliyoni imwe nibo bazindukiye mu matora. Kandida wa BDP President Mokgweetsi Masisi w'imyaka 63 y'amavuko yizeye gutsindira manda ya kabiri y'imyaka 5. Iya mbere yaranzwe n'ikibazo cy'ubushomeri bwugarije abantu 27% cyane cyane abakiri bato. Abakiri bato bagize 40% by'abaturage bose ba Botswana. Ubukungu muri rusange bwasubiye inyuma. Nyamara Botswana ikize cyane kuri diyama. Diyama yatumye Botswana itera imbere mu myaka ya mbere yakurikiye ubwigenge bwayo yabonye ku Bwongereza mu 1966. Abantu benshi bavuye mu bukene bwa nyakujya. Ariko muri iki gihe abakire batarenze n'10% nibo bikubiye umutungo wose w'igihugu nk'uko banki y'isi yose ibigaragaza. Naho abaturage barega ubutegetsi ko bwamunzwe na ruswa, ikene wabo no gucunga nabi ubukungu bw'igihugu. Abandi bakandida batatu bahanganye na Perezida Masisi ariko bagize ikibazo cyo kwiyamamaza kubera amikoro. amahirwe yabo rero ni make kimwe nuko amashaka yabo mu matora y'inteko ishinga amategeko nayo ari make aya matora y'inteko ishinga amategeko nayo ni BDP yiteguye kuyatsinda inteko ishinga amategeko ya Botswana ifite intebe 61
Thomas Kamirindi urakoze tukivuga ku vy'amatora aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abatora imbere y'itariki nyezi na barabandanya gutora umunsi w'itora nyezi nawo usigaje iminsi 6 leta indwi zibonwa nk'ipfundo ry'intsinzi zirateje umudugararo umutekano muri izo leta wakajijwe Thomas
Imiji ya Philadelphia muri leta ya Pennsylvania Detroit muri leta ya Michigan na Atlanta muri leta ya Georgia Ni imwe wari umukuru w'igihugu Donald Trump yareze cyane ko yibweyo amajwi mu matora yo mu 2020. Ibi birego muri rusange mu gihugu cyose nibyo byabaye intandaro y'igitero cy'abayoboke be ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021. Abayobozi b'iyi miji by'umwihariko babikuyemo amasomo none ibiro by'amatora n'iby'amabarura y'amajwi babigose n'inzitiro z'ibyuma n'ibirahuri bitamenwa n'amasasu Janice Winfrey akuriye amatora mu mujyi wa Detroit muri Michigan
Afrika ni kurwa ko cyane n'ingaruka zihindagurika gibihe kandi ibihugu bigira uruhara runini mu guteza izo ngaruka nivyo mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'ivyo no kwitega impuzamarira ku bibazo by'ikenage imfungurwa iby'amagara y'abantu n'izindi ngaruka mbi ihindagurika gibihe byatije Afrika muri no myaka mike iheze
We're just making sure that we're all safe.
Uretse leta za Pennsylvania, Michigan na Georgia n'izindi zitandukanye nka Wisconsin na Arizona nazo zafashe ingamba zikaze z'umutekano w'amatora. Hose bavuga ko ibizayavamo bishobora kuzateza amakimbirane, imyivumbagatanyo n'imvururu. Kugeza ubu ibipimo by'amajwi y'abashobora gutora byerekana ko kandida Trump w'ishyaka ry'abarepublikani na kandida Kamala Harris w'abademokrat begeranye cyane
Thomas Kamirindi urakoze gusa nsaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika amaje mumvise mu hagati ivyo yavuga ntivyari bijanye nino nkuru turaza kubikosora mu makuru yacu ari imbere amaje yarimwe mwari gutegereza kumva yarakwerekana ingene muri ayo mareta atandukanye umutekano wakajijwe ariko mumvise bijanye n'ihindagurika ry'ibihe bariko baravuga abo mumvise kuco abatandukanye muri Afrika biteze kuba kandida bashasha bazotogwa aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na maju rero yanyuranye kweri ibihinga bw'ivyuma ariko mu makuru yacu ari imbere turaza kubikosora turabandanya n'amakuru yacu mu rwa Hezbollah waraye ugenye umuyobozi mushasha wayo hitwa Naim Kassem yatangaje ko yipfuza gahengwe mu ntambara wo mu rugwi urimo na Israel Thomas Kamirindi aragarutse
Naim Kassem afite imyaka 71 y'amavuko yari umuyobozi mukuru wungirije wa Hezbollah kuva mu 1991 asimbuye Hassan Nasrallah wishwe na Israeli ku itariki ya 27 y'ukwezi gushize Minisitiri w'ingabo wa Israeli Yoav Gallant yahise atangaza ko Kassem nawe atazamara kabiri uyu munsi ariko Kassem yatangaje ko Israeli ihagaritse intambara nabo babyemera yasobanuye ariko ko nta mushinga wabyo n'umwe barabona ngo bawuganireho nyamara rero intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye kuba bahuza babirimo bamaze gutanga igitekerezo cyo guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 60 ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kivuga ko aya mezi abiri yaba umwanya wo gutunganya uburyo bwo gushyira mu bikorwa umwanzuro 1,071 inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yemeje mu 2006 uteganya ko nta ntwaro usibye iziri mu maboko ya leta ya Libani zigomba kuba mu gice cy'amajyepfo y'iki gihugu gihana imbibi na Israeli
Amakuru yose mumvise agezeho ijyanino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya tunyarukira ku mupaka u Burundi buhana na Republika Demokarasi ya Kongo no musi kwa gatatu ku mupaka wa Gatumba na Kavimvira uhuza Burundi na Kongo hatangujwe kumugaragara umugambi wo korosha ubucuruzi njabukambibe hagati y'ivyo bihugu bibiri ibindi kuri no nkuru turabibaza umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari uvira
iki gikogwa kibaye mu gihe mu Burundi yateraniye inama rusange y'ibihugu bigize umujyango wa komisi kuri uyu wa kane nibwo inama y'abakuru b'ibihugu bigize umujyango iteganyijwe ba ministre w'ubucuruzi ku mpande zombi aribo Julie Paluku wa Kongo na Chantal Nijimbere w'u Burundi nibo batangije iki gikorwa mu Gatumba ku ikubitiro impande zombi zemeranije ko ibicuruzwa 66 bizajya byambuka imipaka bidatanze amahoro bimwe muri byo birimo ibiva ku buhinzi n'ubworozi birimo amata inyama ibirayi indimu ibishyimbo ifu inanasi ndetse n'amashu uwo muhango witabiriwe n'abantu barengeje na biganjemo abacuruzi bagarutse ku mbogamizi bahura nazo ndetse n'uburyo babona zikwiriye gukemuka Nshimiyimana Denis n'umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abacuruzi n'abafite inganda mu gihugu cy'u Burundi aragarwa kuri gahunda korohereza urudandazwa hagati y'ibihugu byombi
aha rero twazikanye n'abanyekongo ibidandazwa bishika 66 bizohora bijabuka umupaka bitarishe amahera ya duane mugabo twumvikanye yuko ibyo bidandazwa bitoba birenza $500 y'amadolari ni ukuvuga yuko ibidandazwa byose umudandazwa azoba aje gukanye apanye muri Kongo aciye Burundi cyangwa apanye Burundi agiye muri Kongo bidashika n'idolari $500 z'abanyamerika bitazoriha duane
undi ijwi ry'amerika ryavuganye na we ni Clarisse Baritako umuyobozi w'abacuruzi bambukiranye imipaka nawe ku ruhande rw'u Burundi uyu asaba ko izi ngamba zafashwe zashyirwa mu bikorwa mu buryo bwihuse
uko mwagize ingufu mugashyira rekosi mu ngiro mushyireho ingufu kandi zo gukurikirana ingene izokogwa n'ingene izokoreshwa ejo ntibabuke baduca mu byahumye iki kintu mukidufashe cyane mu kutumanikira amategeko ngaha ku mupaka wa Kongo no ku mupaka w'urubibe rwa ayiwacu Burundi ku buryo tuzomenya ati iki kintu gihagaze uko
abandi bari batumiwe muri ibi birori barimo abayobozi b'intara za Kibitoki Burumongi Bujumbura ndetse n'umujyi wa Uvira n'ibyo bose bavuze bagarutse ku mbogamizi abacuruzi bato bato nabo bagenda bahura nazo zirimo za bariyeri ndetse n'ikibazo cy'imihanda idakoze ku ruhande rwa Kongo
iyi zone ya Gatumba mwagendeye abenegihugu bakora uwo mwuga bari ku kivi ariko barafise intambamyi zitandukanye zibabuza kubandanya neza icyo gikorwa aho tuvuga kubura umutahe ukwiye wo gukoresha na cyane cyane ko bari bamaze iminsi baburagizwa n'ihindagurika ry'ibihe ikindi kibabuza gukora neza no basaba ko boroswa impapuro zibatuma bajabuka cyane bagaruka byoroshye
Suzanne Esperance n'umukongomani ukora ubucuruzi bwambukiranye imipaka wasanga nubwo woroherejwe bagifite ikibazo cyo guhohoterwa ku mupaka iyo bari kuhakorera ubucuruzi
twebwe ducuruzire nk'uko turabacuruzi bato bato ducuruza inyanya ngaha ducuruzi abapolisi bashobora baza bakabitwaka bakace babitwara cyangwa bakabikubita amasabato bikamenagurika byose turasabye yuko botworohereza bakareka twebwe nka twebwe nk'abanyagahororo ntaho dufite ducuruza ahantu twara ducuruza naho ku mupaka baduha agasoko gato yo kutoza turacururiza kugira abana bacu bige
Ministre w'ubucuruzi n'inganda w'u Burundi Chantal Nijimbere yasabye Abarundi gushyira imbaraga mu buhinzi kugira ngo babone ibyo bazashora muri Kongo birimo biriya bicuruzwa 66 bemerewe kwambutsa badasoreshejwe
ubu rero igikurikira ni iki urutonde rwa birya bidandazwa 66 ni twebwe duca duhamagarirwa kugira ngo tugwize umwimbu ibisabwa ubu birahari mugabo bica bisaba rero ko natwe dukura amaboko mu mpuzu kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu na cyane cyane muri ibyo biterwa njabukambibe bigize ubwo rutonde ruri mu masezerano twakinyaniye n'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Burundi
Julie Paluku ministre w'ubucuruzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asanga aya masezerano yo gufasha abacuruzi bambukiranye imipaka azafasha urubyiruko ndetse n'abagore kubona imirimo mu gihe hatangijwe iyi gahunda yo korohereza abacuruzi bambukiranya imipaka hagati y'u Burundi na Kongo bibaye mu gihe umupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda wo ufunzwe uwo mupaka wafunzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika
Inshuti mutwumva amatora rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 5 y'uku kwezi kwa 11 gutaha
murayo matora abanyamerika bahanze amaso abanyapolitiki babiri bariko bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu.
Abo ni Vice Perezida Kamala Harris watanzwe n'ishyaka ry'abademokrate na Donald Trump wigeze kuba perezida watanzwe n'ishyaka ry'abarepublikani. Tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika tubandanirize mu gisata c'impunzi mu nkambi z'impunzi zanduta na Nyarugusu muri Tanzania havugwa ubwiyongere bwa virusi itera sida. Ishamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge muri iyo kambi rivuga ko abantu hafi 36 bahitanwa n'iyo ndwara uko mwaka utashe mu gihe abandura barenga 140. Inkuru ya James Jovin.
Ibyo bitigiri byemezwa n'ishyirahamwe gita ku mbabare Croix Rouge rigereje ubuvuzi mu nkambi ya Nyarugusu. Byemeza ko igituma bitigiri ibyo barwayi b'umugera sida bikera byiyongera mu nkambi zanduje na Nyarugusu ariko utaronswa inyigisho zihagije mu kwirinda iyo ndwara. Ikindi ni uko impunzi nta bukingirizo baronswa hamwe n'ubukene bw'imiti ugereranije n'abarwayi. Muganga mukuru mu nkambi ya Nyarugusu Max Chinga mu nama n'abanyamakuru kuri uyu wa kane yemeje ko mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 ibice 12 kwijana nibo bari banduye umugera wa sida ariko uyu mwaka w'ibihumbi 2024 abarwayi bariyongereye kugera ku bice 14 kwijana. Bagiye kwipimisha kwa muganga ku bushake bwabo. Gusa yemeza ko Croix Rouge iri mu migambi yo kongera ingufu mu ntumbero yo kugwanya no kugabanya icyo kiza gihangayikishije abatari bake mu nkambi za Leta na Nyarugusu.
Ukimwi au kwa kirefu upungufu wa kinga mwilini,
turababajiye kubona umugera wa sida utera wiyongera mu nkambi ya Nyarugusu. Hanini gituma no ko benshi baritayeho kujya kwa muganga kwipimisha bigatuma bataronka inyigisho zijyanye no kwikingira iyo ndwara. No gutegura inama zitandukanye mu ntumbero yo kwigisha bikwiye ibijyanye n'ikiza sida kirimo guhitana abatari
bake.
Uretse icyo kibazo cyo kutaronswa imiti ihagije n'inyigisho, hari n'ibindi bibazo biri mu mpunzi bitera ukwiyongera kw'iyo ndwara. Iyo Amerika yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu, aha zatubariye zimwe mu mpamvu zituma icyo kibazo gitera cyiyongera.
Aha mu kambi bumva umwana n'ahaba umwana w'umwigeme afise imyaka 10, 12, 13, 15 yinjira mu kabari umwanya agombeye, asohokera umwanya agombeye. Turetse kuvuga ati ni ibintu by'imbanga, biravugwa ko haba hariho n'inzu kumbure zikorerwamo ubuhumba mu nkambi zizwi kandi n'abajejwe umutekano bazi, ariko bakabire kuko bakabifata nk'abatabibona. Ikigira kabiri nuko kugeza ubu mu kambi hakera habigwirirana kandi abana bakiri bato mugabo batiga nubwo atagikorwa kugira ngo ibintu nk'ibyo ntibibandanye.
Abantu baba ngamo muri iyi kambi ya Nyarugusu harimo abamama benshi badafite abagabo basanzwe barasakaye, abandi nabo baratanye n'abagabo babo. Rero mu gihe babayeho muri ubwo buzima baba bahendahenda ni benshi, baca bajya muri izo ngeso.
Ku bw'izo mpamvu izo mpunzi zisaba amashyirahamwe ajejwe igisata cy'ubuvuzi mu nkambi za Leta na Nyarugusu gutanga inyigisho ikwiye mu kwirinda uwo mugera, kuronsa impunzi ubukingirizo n'imiti ikwiye mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abandura n'abahitanwa n'iyo ndwara buri mwaka.
Kwa inyigisho ni nke cyane ku bijyanye n'ikigaruhanye nganda sida, nta himiriza, nta baseminari, nta manama, ni ukuvuga amashyirahamwe asaba afashe impunzi yabajeje ubuvuzi eka yose asa n'atekeje menga ntacyo yinona ku bijyanye n'icyo kigaruhanye nganda sida. Ese urabona ko icyo ari ikibazo kuko ingeso zirahandi nyinshi
nk'ayo mashyirahamwe ibiganiro kumbure by'ugwaruka n'inyigisho ni bike ntibishoboka bivanye n'uko niyo bishyize ngo biraba tubyumva nka rimwe mu mwaka cyangwa n'ibishoboke. Rero kumbure n'ubuzima bw'aha abantu bahuriraho bavuye mu mihigo itandukanye byasaba ko haba hariho inyigisho kumbure zishobora kubakebura no kuberekeza inzira bakwiye kwirindamo kugira ngo ntibahure n'ibyo bibazo.
Uretse ikiza ruhona nganda sida, ikibazo cy'ubuvuzi muri rusange ni kimwe mu bibazo bihangayikishije impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania mu gihe imfashanyo zigenewe impunzi zageze zigabanywa ku rugero runini mu kiringo cy'imyaka 3 ishize. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igice cyacu cyanyuma cyano makuru turagiharira ibivugwa mu matora ya Amerika asigaje iminsi 6 gusa kugira ngo ahere abe ku munsi nyezi na bakandida bahatanira u president muri Amerika rero bose bariko barashikiriza abatora ico bita ingingo zisoza muri nondwi ya nyuma y'imbere y'uko amatora aba Caroline Presutti umenyesha makuru ijwi rya Amerika Washington DC yategura inkuru y'uko ibintu vyifashe ahabera ibikorwa byo kwiyamamaza kwa kandida bose inkuru rero ya Presutti yakoze mu Cyongereza murayumva mu ijwi rya Temistocle Mutijima.
Muri iki cyumweru cya nyuma ibikorwa byo kwiyamamariza ubuperezida birerekeza ku myanzuro ya nyuma nk'iy'urubanza mu rukiko.
Ubu noneho mumeze neza kurusha uko byari biri mu myaka ishize.
Izi ni ingingo zisoza abatora ni nk'inteko y'abacamanza kugeza kuwa kabiri. Uwahoze ari perezida Donald Trump yahagaze ku ngingo ze kubijyanye n'ubukungu n'abimukira ubwo yari mu nzu mbera byombi ya Madison Square Garden iri rwagati mu mujyi wa New York.
Kamala Harris has shattered our middle class.
Kamala Harris yadusenyeye icyiciro cy'ubukungu bwo hagati na hagati nyuma y'imyaka yo kubaka ibihugu by'ahandi, kurinda imipaka y'ahandi no kurengera ubutaka bw'ahandi. Ubu noneho tugiye kubaka igihugu cyacu, turinda imipaka yacu, turengera abaturage bacu. Ibyo byitwa Amerika mbere na mbere.
Iyi nzu mbera byombi imyanya 2020 yari yakubise yuzuye. Bamwe mu batora byabasabye gutegereza ijoro ryose ngo babashe kwinjira.
Byakabaye byiza kugira umuntu w'icyitegererezo, ariko mvugishije ukuri ndibwira ko Trump yakora akazi keza mu butegetsi n'ububanyi n'amahanga.
Avugisha ukuri, avugiraho kandi aranyura.
I really see that Trump. Mbona Trump rwose agiye kuzatugeza ku rundi rwego.
Mu gusubiza kwe, Vice Perezida Kamala Harris yahisemo gukorera ku rubuga rwa Ellipse muri Washington hafi ya Presidency White House, ahagiye kubimuhira kuri umwe muri aba bakandida bombi.
Iki nicyo gihe kukiragano gishya cy'ubuyobozi muri Amerika.
Harris yasobanuye icyerekezo afitiye Amerika ashaka kwerekana ko ahabanye na Trump.
It is time to turn the page on the
Igihe kirageze ngo tuve mu ikinamico n'amakimbirane. Nzashyiraho itegeko rya mbere mu mateka ribuza guhanika ibiciro by'ibiribwa. Ngabanya ikiguzi cya insuline, ndetse ngabanya ikiguzi cy'imiti cy'umurengera ku Banyamerika bose.
Aha naho ababarirwa mu 40,000 bari bitabiriye.
Perezida wa mbere w'umugore, ndifuza ibyo kubibona mu buzima bwanjye.
Nduryamana n'abahuje igitsina, ku bwanjye nifuza kugumana uburenganzira bwanjye.
Ashyigikiye uburenganzira bwo gukuramo inda, ashyigikiye amahitamo, uburenganzira bw'umugore bwo kwihitiramo, kandi nizera ko azakora iyo bwabaga ntihagire itegeko ribuza gukuramo inda rishyirwa mu gihugu ku butegetsi bwe.
Bijyanye n'ukuntu ihatana ryegeranye, biragoye ko hahita hamenyekana uwegukanye intsinzi mu ijoro ryo kuwa kabiri. Ibirego byatangiye gutegurwa muri za leta zimwe ku bijyanye no kubarura amajwi no kwemererwa gutora.
Temitoke Mutijima wakoze kudutegura mu Kinyarwanda iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye mu rurimi rw'Icyongereza. Tukivuga rero ku vy'amatora hano muri Amerika, hasigaye iminsi 6 kugira ngo umunsi w'itoranye zina ugere. Muri no minsi 6 isigaye ijwi rya Amerika yegeranije umwe mu butumwa abanyafrika barungikiye umuperezida wa Amerika azotwara. Uno munsi mwumva ku buryo bukurikirana. Wa mbere umunyarwanda Jean Baptiste Nkurunziza, wa kabiri aza kwa Josephine Ouedraogo wo muri Burkina Faso, muza kumva mu ijwi rya ejo ni Mukankusi, wa gatatu muza kumva aza kwa Hussein Abdi wo muri Kenya, Tim Harris Shimwe ni waza kumusubiramo amajwi, Mamadou Outouara wo muri Burkina Faso nawe muza kumumva mu ijwi rya Edi Rwema.
Kare cyane andi garukira nko muri Afrika ku mugabane wacu, leta z'Ubumwe za Amerika ifite ahantu henshi ibigo bya gisirikare mu bihugu bitandukanye birenze kimwe, kandi ibisirikare bikomeye. Ngira ngo ibyo ngibyo kuba wazana ibisirikare muri Afrika nta kamaro bitumariye nk'abanyafurika, ahubwo icyakabaye kirebwaho aho kugira ngo ushyire imbaraga mu gisirikare hano ku mugabane wacu wa Afrika, wakabaye wita cyane ku kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ukareba ngo ese umuturage wa Afrika turacyakenye, turacyafite ikibazo mu bikorwa remezo, turacyafite ibibazo mu ikoranabuhanga. Urashora mu gisirikare urabaha intwaro ziremereye, bararasana, baricana, benshi barabimpunzi, abandi barajya mu nkambi bicirweyo n'inzara. Twagiye turabibona muri Afrika mu bihugu byacu.
Afrika s'est réveillée
Afrika yarakangutse. Ntitwakomeza kwemera ko umuntu adutegeka kabone niyo yaba ari umunyamerika. Dufite ishema ryacu n'agaciro kacu kandi turashaka kwirwanirira. Niba haruje kuduha amategeko akivanga mu mikorere yacu, birumvikana ko tutazabasha gukorana nawe.
There's a lot of agreements set aside and put together.
Hari amasezerano menshi yasinywe agashyirwa ku ruhande. Twe nk'Abanyakenya dukeneye ko ayo masezerano ashyirwa mu ngiro. Ayo masezerano yarimo nkajyanye n'umutekano, ay'imihindagurikire y'ibihe, demokarasi, iterambere ndetse n'ay'imfashanyo. Rero turashaka ko yose ashyirwa mu ngiro ndetse n'ubufasha bwuzuye bwa Amerika. Urabizi, muri Kenya dufite ibibazo byinshi by'umutekano kandi dufite n'ibibazo bijyanye n'iterabwoba. Dukeneye rero ubufatanye bwagutse ndetse n'uko ayo masezerano yasinywe ashyirwa mu bikorwa.
Dufite ibihamya bihagije ko tudakwiye kugira icyo twitega kizaba mu matora yo muri Amerika no mu baturage ba Amerika. Bose bari mu bwato bumwe. Amerika ni igihugu cy'abantu bo mu moko menshi n'abo mu mabara y'uruhu anyuranye. Isi yose niyo yubatse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko abirabura. Ariko nta politike yihariye cyangwa se nibura ukwiyemeza kwihariye kwa Amerika ku bijyanye na Afurika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turaza kwa duhanya gahindukira, ariko imbere ko tugahana ngende ndabibukije muri make kwa kanama ka ONU kajeje umutekano katwe n'umunsi kemeza umugambi wo kugara burundu ibiro vya ONU vyari bimaze imyaka 10 irenga bifasha Somalia mu vya politiki. Ivyo biro vya ONU bijeje politiki muri Somalia vyuguruye mu 2013 ibikorwa vyavyo nyamukuru vyarimo gufasha abategetsi bico gihugu gushiraho intwaro ishingiye kuri demokarasi n'amategeko. ONU rero uno munsi yemeje ko zova na karenge mu vya politiki ya Somalia bitarenze itariki ya 31 ukwezi kwa 10 ko mu 2026 umwaka wa mbere muri ibiri sigaye uzoshimikira hanini mu migambi yo gufasha Somalia gutegura amatora yimirije no gukingira gateka kazi na muntu. Umwaka turimo nawo uzohera hari bimwe mu bikorwa ibiro vya ONU muri Somalia vyahora bikora bigiye mu minwe vya leta y'ico gihugu. Botswana uno musiriwe matora y'umukuru w'igihugu n'amashinga mateka umugambwe BDP mu mpfunyapfunyo umaranye ubutegetsi imyaka 58 witeguriye kubuguma ko idonido ikwiriye kuri no nkuru murashaka kwisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyiteguro y'amatora irarembye, abatora imbere y'itariki nyezina barabandanya gutora, umunsi w'itora nyezina wo usigaje iminsi 6 leta indwi zibonwa nk'ipfu ndo ginsinzi zirateje umudugararo umutekano muri zo leta wa kajijwe. Ibindi navyo nyene murabisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Muri intambara ya Israel n'umurwi wa Hezbollah, uwo murwi warayugenye umuyobozi mushasha wayo hitwa Naim Kassem yatangaje ko yifuza gahengwe mu ntambara uwo murwi urimwo na Israel. No munsi mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika naho ku mpaka wa Gatumba na Kavimvira uzu Burundi na Congo hatangujwe ku mugaragaro umugambi wo kurusha ubucuruzi njabukambibi hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ejo aho bukera inama yakomeza iratangura mu Burundi, nuko uvuga ko abakuru bihugu aribo bazohura bashikiranganje bo baramaze guhura bamaze gushika. Harimwo abategetsi batandukanye wo mu mwe bwa Afrika, harimwo president wa Ethiopia, harimwo president wa Somalia n'abandi n'abandi. Iyo nkuru tuzoyigaruka ko ejo aho bukera. No ngaha duce dusozera amakuru yacu y'uno munsi. Mwakoze kudutega biri kuri mikoro ari kumwe na Diane Nahazu bakoze abagize uruhara bose no makuru mushobora gusura kumva biciye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye.
Pleasant it would be before God and man, yeah, to America. Yeah. Has it been said?